Auksinis pastišas.
Sveiki, malonus klausytojai, šiandien trečiadienis, tad studijoje prie mikrofono Jūratė Vičienė. Vakar, matyt, gerai nuvilnijo per Lietuvą užgavėnių šventė, vydama žiemą iš kiemą, nes šiandien saulė tikrai karšta. Ir mūsų laida pradėjusi giesmė, Saulala Motula, tikrai dar kartelį ją sveikina. Šio trečiadienio muzikinio pastišo svečiai Inija ir Jonas Trinkūnai. Jų vadovavimas apeigų folkloro ansamblis Kūlgrinda pastaraisiais metais įrašė 5 albumus, kelis iš jų ir pristatysime laidoje. Tai ne tik giesmės valdovui Gediminui, labai retos atkurtos prūsų giesmės, saulei per kūnui skirtos plokštelės. Taip pat, aišku, būtinai kalbėsimės apie senąjį baltų kalendorių, apie jų gyvenimo būdą, apie muzikos vietą jų gyvenime, apie atėjusias ir artėjančias pavasario šventes.
Muzikinė kelionė.
Tad pirmasis albumas – Saulė, kurios buklete rašoma, kad tai viena seniausių dievybių lietuvių folklore Saulė, tai motulė, mėnesėlis tėvelis, žvaigždė seselės, tai visa dangiškoji šeimina, Saulė visų žmonių motina. Ji lydi žmogų ir darbuose ir šventėse, pagerbiama per pagrindines religinės apeigas. Senosios Europos tradicija Saulės jie su didžiaja deive arba su viena iš jos dukterų. Savo albume giesmė Saulė Kūlgrindai dainavo ryto ir vakaro, Saulės sutikimo ir palydėjimo lietuvių liaudies dainas. Tad dabar jau sveikinus su Kūlgrindos vadovais, ponė Inija, laba diena.
Laba diena.
Ir ponas Jonas Trinkūnai. Ir iš karto norėčiau paklausti Kūlgrindą. Tai ansamblis įkurtas 1988 metais, jau tikrai su geru kūrybiniu, koncertiniu ir iš viso gyvenimo būdo stažu. Kuomet ir kaip jums kilo mintis ir būtinybė savo veiklą skirti būtent šiai sričiai senajam baltų gyvenimui ir įkurti patį ansamblį? Poreinė?
Mūsų įkvėpė lietuviški dievai. Kaip jūs matėt, išvardinot mūsų albumus. Galima sakyti, kad visa mūsų kūryba yra baltų tikėjimo įkvėpta, nes pati pirma mūsų kompaktinė plokštelė, tai ugnies apeigos, jinai skirta, kurios jūs dar nepaminėjot, bet gal visur ir nespėsime mes čia apžvelgti, jinai skirta ugnies pagerbimui, tai yra, kada kiekvienos apeigos metu mes užkūrėme ugnį. Ir per tas apeigas, per kalendorinės šventės, per šeimos šventės, gerbiant lietuviškus dievus ir deives, mums reikėjo, na, kaip sakant, tokio muzikinio pavidalinimo. Mes jau seniai esam susiję su folkloru, su liaudės dainom. Trinkūnas yra vienas iš pradininkų folkloro ekspedicijų, kur vyko dar sovietiniais laikais. Bet mūsų apeigoms mums neužteko vien tik tai liaudės dainų. Dėl to į dievus mes norėjome kreiptis ir giesmėm, ir kad tose giesmėse būtų minimi jų vardai. Dėl to atsirado ir ugnies apeigos, ir giesmės perkūnui, ir sotvaras, ir, na, pagaliau paskui, ir giesmės sauliai. Tai jeigu pradėjot nuo giesmių sauliai, tai šitos giesmės sauliai, jos labai, na, jas mes dažniausiai gėdame per raso šventę.
Aš manau, kad ne vieną kartą susitikdami su įvairių pažiūrų žmonėmis, jums teko diskutuoti tą temą. Jūs naudojate žodį giesmės, jūs naudojate žodį apeigos ir čia aišku, krikščionybei gali nepatikti, bet vėlgi kiekviena ypač atgaivinta baltų apeiga, tai iš viso ir gyvenimo dalelė turi teisę gyvuoti ir tai bet mes šitas visas diskusijas tikrai nesileisim, tai todėl, kad tada tai, žinoma, laida būtų mums, be galo be krašto. Mums svarbu muzika.
Mums svarbu muzika.
Bet ir jos vieta kasdieniam gyvenime. Todėl, kad aš pasirinkau pradžiai giesmę saulėje būtent todėl, kad tai yra žmogaus diena. Nuo ryto iki vakaro. Tai nereiškia, kad šitos giesmės buvo skirtos vien tik kažkokiom šventėm. Tai jos matyti ir lydėjo žmogų nuo pat ryto darbelių iki pat vakaro, ar tikrai taip?
Taip.
Gal ponas Jonas daugiau pasakys?
Matote, lietuvių liaudės dainų yra labai daug. Keli šimtai tūkstančių. Ir tai tiesiog rodo, kad mūsų protėviam tai buvo pagrindinė dvasinė raiška. Nes, sakykime, tos dainos iš tikrųjų jos tarsi tokia atminties juosta mus ryšanti su tolimiausiais protėviais. Ir žmonės jautė, kad tai yra tas gyvenimas, va, su šitom dainom arba giesmėm. Mes jas pavadiname dėl to giesmėm, kad giesmės paprastai laikomos religinėmis giesmės. Tai mes iškelime tų liaudės dainų tokį tą aspektą arba tą jų charakterį, pobūdį, kuris būtent turi tą dvasinę, tokią religinę prasmę.
Šiuo metu, aš manau, vis stiprėja susidomėjimas senaja baltų istorija, tam gal davė postumį ir tas tūkstantmečio minėjimas, kur rimtesniem istorikam šiek tiek šypsena sukelia, žinantiems, kad tai net ne viena dešimtis tūkstančių yra baltų pro istorijas. Kaip tik pastarojų metų vyksta, nežinau, gal jau ir tebe vyksta Lietuvos nacionalinėme muziejuje vakarai skaitiniai skirti gimbutieniai, kurios įnašas į šios istorijos atkūrimą didžiulis. Taip, kad man atrodo, kad čia jūs tik tai prisidedat prie tos senos istorijos atgaivinimo. Ir jeigu tai iš viso įmanoma, tai tik tai džiugina. Pratęsime netrukus pokalbį, o dabar dar viena daina iš albumo Giesmės sauliai. Šviesi saulė tekėjo. Klausydama Kūlgrindos albumus, aš atkreipiau dėmesį, kad jūs naudojate ir įvairius muzikos instrumentus, įvairių palydėjimą, dainavimo. Iš kur šitos žinios, ar iš istorinių šaltinių, ar tiesiog šiek tiek jūsų eksperimentai?
Na, galima sakyti, kad ir taip, ir taip. Instrumentai vis tiek pagražina, pagyvina ir dainavimą, ir tas mūsų giesmes. Taip kad jeigu yra galimybė, jeigu mes turim gerų muzikantų, ypač dūdmaišis mums labai suteikia tokios, na, energijos. Nes dūdmaišis, kaip jūs žinot, jisai buvo, na, beveik visiškai užmirštas ir jisai visai neteisė tai buvo užmirštas, nes Labanoro dūda arba tas pats dūdmaišis jis skambėjo beveik iki šių dienų. Bet, na, lietuviai gal nėra tokie savim pasitikytis kaip kokie škotai, kurie tą dūdmaišį iškėlė iki labai didelių aukštumų. Ir tarkim, netgi mūsų kaimynai Latvijai, jie turi tam tikrus programas, projektus, tarkim, dūdmaišių atgaivinimo mokyklose. Ir iškiria finansuojamos tam tikros programos, kad būtų taip pas mus, negirdėjau. Ir mūsų viena iš tokių užduočių buvo atkurti tą, prisidėti prie to, kad senieji instrumentai ir ypač dūdmaišis, kad jisai skambėtų.
Dabar nedidelis fragmentėlis iš Giesmių saulėje atliekamas būtent instrumentais. Kad spėtume paklausyti keturių čia į mūsų studiją atsineštų albumų fragmentų su giesmėmis arba angliškai himnais Saulei, netrukus jau turėsime baigti ir dar išgirsime dainą, kuri skirta vakarui, Vakarinė žvaigždelė. Klausant iš karto pajunti ryto, dar tokia energijos pilna nuotaika dainose ir vakaro. Bet ar visos šitos giesmės arba dainos, jos buvo vienodai dainuojamos, vienodai naudojamos kiekvieną metų laiką ir žiemą ir pavasarį ir vasarą ir rudenį, ar yra kažkokie skirtumai?
Čia, man atrodo, dauguma jų yra būtent vasaros meto, kada vasaros darbai, ten ar ar rugiapjūtė, ar, ar kiti tokie lauko darbai. Ir kur, kur visą laiką su saulė viskas vyko. Žiema jau kitoks metas, kita nuotaika.
Pasiklausykime dabar vakarinės žvaigždelės ir įsiklausykime į tos dainos tekstą.
Užteka saulo žemė, vienos vis nėra daulėlių. Šviesiausio žvaigždužės daulėlių lėlių. Kur anksti užtekėjo daulėlių. Te užtekėjo daulėlių lėlių. Ir vėlai nusileido daulėlių.
Girdėjome mūsų studijos svečio, pono Jono Trinkūno balsą, pritariant Kūlgrindos kitiems nariams. Ir dabar jau peršokam į antrąjį jūsų albumą, kuris yra skirtas Gediminui. Valdovui Gediminui, kurio mirties metai yra šiemet jubiliejus. Nuo 1341, tik tai neaiškus ne mėno, ne data, labai nesunku atskaičiuoti visiškai neblogą jubiliejų. Bet jūsų albumas išleistas anksčiau, ar šiemet ką nors skirsite Gediminui savo ir koncertiniuose pasirodymuose?
Aš manau, kad šitas diskas šitos giesmės Valdovo Gediminui, jos apskritai skirtos tam laikotarpiui. Mes jautėmės kaip kokie, nežinau, archeologai arba restauratoriai, kadangi iš to meto mes iš tikrųjų neturime jokių tokių duomenų, nei tų tekstų, nei tų pačių melodijų, bet mes tiesiog vadovavomės, sakykime, būtent šiuo atveju tai Vytauto Landsbergio mūsų ir muzikologas, jisai didelis yra, jis yra apie
taip,
tai
taip.
Jis yra apie tai yra parašęs labai, labai įdomų straipsnį labai apie būtent apie Valdovų rūmų tą muziką. Ir aiškus labai dalykas, kad Valdovų rūmose vyko. Po to įvyko perversmas, po Gedimino, nes kada atėjo krikščionis jau į valdovų rūmus, reiškia, apsikrikštino tie valdovai, viskas ten keitėsi, kadangi atėjo ir muzikantai iš vakarų, ten iš Lenkijos arba iš Italijos, prasidėjo visai kitas laikas. Bet Gedimino epocha, tai dar buvo mūsų senos tradicijos epocha. Ir manau, kad Gedimino giesmės arba muzika mažai skyrėsi nuo to, kas skambėjo lietuviškam kaime konos arba lietuvių apskritai tradicijose. Taip, kad mes ryžomės atkurti tą būtent tą Gedimino rūmų, Gedimino laikotarpio tą muziką, giesmes, būtent iš Lietuvos metraščių, iš įvairių šaltinių ir iš svarbiausios tos senosios mūsų muzikos, liaudės muzikos, tos tradicijos. Tai mes ir padarėme šitame Gedimino kompakte.
Bet juk galima užtikti žinių ir apie vėlesnius Lietuvos didžiosius kunigaikščius, kitus didikus, kurie dar mėgdavo pakviesti senuosius dainius, kuriems pasakotų dainuotų istorijas iš Lietuvos senovės. Taip staigiai tradicija juk nenutrūko.
Ko gero taip, iš tikrųjų. Nes, pavyzdžiui, kad ir tų metraščių, tos legendos, josgi buvo rašomos ir vėliau, jau gerokai po Gedimino, čia matyti ir 15, gal net ir 16 amžiaus metraštiniai kūriniai, vadinasi, ta tradicija ir valdovų dvare buvo gyva, pagarba tai mūsų senoviai, tiem protėviam, tiem seneliui Gediminui. Tai tikrai sutinku su jumis, turėjo būti ta tradicija kažkokia gyvavo dar.
Nes tikrai ją labai primena netrukus daina arba giesmė, sakyčiau, baladė, primenanti bet kurios senesnės tautos pasakojimą savo istorijos, ar tai būtų estų didžioji Kalevala, ar dar kažkokios kitos čia, trumpesnė šiek tiek, aišku, bet tarsi dainiaus pritariant savo kanklėm pasakojama istorija apie Gedimino sapną.
Čia yra, aš pasakysiu, kad čia yra taip tekstas arba žodžiai yra iš metraščių, o melodija tai yra iš mūsų aukštaitiška melodija, baladės.
Kaip aš buvau svečioje šalalai, užgirdėjau didelę naujieną, kad išėjojo karaliūnas medžiot, Gediminas mūsų valdovas medžiot. Prie Vilnelės upės rauniošio, ten dunksojo ažuolynai seni, ir nukovė mūsų karaliūną, taurą dėdį žvėrį galiu. Pasiliko mūsų karaliūnas pernakavoti vietoje šventoje. Susapanavo Gediminas nakčia, vilkas taugiant kalne kreivame. Vilkas taugė šiemetų balasų, geležinio vilko garsų. Ir pabudęs klausė karaliūną, kągi sako sapnas ta mislinga. Lizdeika didžiai garsus žinys, sapna keista tai paaiškino. Vilko balsas sakė tau, valdove, miestas sostinė didi čia stovės. Geležinis garsas šimato vilkų, miestą garsins už jūrų plačių. Gediminas mūsų karaliūnas, pilį paliepė nedelsiant statyt. Pilį paliepė nedelsiant statyt. Skelbė Vilnių sostinę mūsų šalyje. Lai gyvoja Vilniaus miestas didu, lai per amžius būna jis nemaru.
Vėlgi girdėjome mūsų studijos svečio Jono Trinkūno balsą, kuris tikrai matyt labai giliai jaučia tas baltiškasias šaknis ir tekstų ir jų reikšmių ir melodijų pritaikymo kartu su žmona, su ponia Inija. Bet mes jau įpratę žinoti, kas domisi etnografija lietuvių liaudies dainomis, kad pačiomis seniausiamis skaitomos sutartinės.
Taip, iš tiesų.
Jų irgi yra jūsų albumuose, tačiau tokių gan įvairių. Ar tos sutartinės buvo, jūs vis tiek gilinatės į tas detalės, ar buvo atliekamo, sakykim, vien moterų ir dažnai judant, kaip tai mums demonstruoja 3-4 ansambliukas, ar tai būdavo ir vyrų, ar jos galėdavo būti mišrios, kiek siekia mūsų, jūsų žinios?
Na, kaip ir visas liaudies dainas, jeigu žiūrėti tas pagal užrašymus, tai galima sakyti, kad dauguma lietuvių folkloro yra moterų kūryba. Kadangi ne tik sutartinių yra moterų daugiausia užrašyta, bet ir viso folkloro, ir Dalios Urbanavičienės tos studijos tai parodo, kad aišku, moteris buvo tos, kurios išlaikė tradiciją. Ir mes, kada ekspedicijose vaikščiojom kaimuose, mes irgi atradom moteris, kurios tą tradiciją išlaikė, o vyrų buvo taip, galima sakyti, kad gal 2 iš 10, jeigu tai palygintume. Taip, kad o suprantama, ir tada tas skirstimas sutartinių, grinai į vyrišką ir moterišką atlikimą, jisai truputį, negalima taip sakyti, kad tik
bet
vyrai.
Bet tekstai kartais sako apie tai, kad čia skirta dainuoti vyrui, o čia moteriai.
Taip, bet kadangi moteris išlaikė labiau tą tradiciją, tai jos ir tekstus pritaikė savo. Kur joms yra tinkama. Bet mes, jeigu pažiūrėsim į tarkim, karo sutartines, tai ten tekstai galima atrasti ir tokių karingų tekstų.
Bet, sakykime, medžiotojų sutartinės labai yra ir vyriškos. Medžiotojų sutartinės.
Štai mes netrukus išgirsim, kas ragėja. Kokio čia tipo? Čia turbūt medžiokliai skirta?
Taip.
Būtent. Poniai, norėt pratesti?
Taip, tai čia jau mes skiriam jau Vilniaus apdainavimui šitą sutartinę. Čia jau šiek tiek žodžiai yra pakeisti ir pritaikyti.
Tai žodžiu, dabar mes klausomės 2 fragmentų iš vėl to paties Gediminui skirto albumo. Girdėsime vyrų balsų sutartinė, kas ragėja. Ir toliau tai Sorėdo sesė brolį. Šiek tiek kitaip, manau, jis gerokai kitaip skambantį sutartinę, bet apie tai jau paklausę vėl diskutuosime.
Kas ragėja, tu tai, tai, tu ragėja, tu tai, tai, tu ragėja, tu tai, tai, Vilnių į kalną, tu tai, tai. Tu tai
чама пулікялі пад забрала лес пала крою остешка чама тря чама пулікялі пад забрала.
Na štai dvi skirtingos sutartinės. Viena kanoniška, jeigu klasikinės muzikos kalba kalbėti, o antra skamba disonansai, sekundos skamba iškart vienu metu. Kodėl?
Ir tai įvairių to sutartinių yra. Yra ir tos kanoninės, ir yra, na, taip manoma, kad seniausios tai yra ties sekundiniai sąskambiai, kuriuos vėliau dainuojamoje toje tradicijoje pakeitė jau kitokia ta harmonija. Tai va, bet mes, mums labai patinka sutartinės, dėl to visuose kompaktuose jos atsirado kulgrindos ir mes manom, ir yra muzikologai taip mano, kad sutartinės jos gali siekti netgi kelis tūkstančius metų. Didžiosios, senosios Europos arba Gimbutienės aprašytos didžiosios deivės laikus. Tai yra, na, tokia jau tikra labai senovė ir mes turime iš tikrųjų nuostabų dalyką, kuris jau šiais metais ar pereitais metais jis yra įvertintas kaip UNESCO nematerialaus paveldo objektas.
Čia tikrai galime vieni kitus pasveikinti su
taip,
tuo.
Mes visus sveikinam, mes sveikinam visą Lietuvą. Ir mes norėdami, kad tos sutartinės sklistų dar labiau, mes taip dabar jau sugalvojom tokią padaryti sutartinių mokyklą ir mes kviečiame norinčius jau kitą trečiadienį, jau už savaitės, į technikos biblioteką 17 valandą, kur mes pradėsime sutartinių mokyklos užsimimus. Kviečiame, na, moksleivius, studentus arba...
O vyresnio amžiaus žmonės?
Gali ir vyresnio amžiaus.
Bet aišku, daug svarbiau būtent jaunimui perduoti.
Mes norim jaunimui. Mes norim jaunimui ir mūsų jaunimo, Lietuvos jaunimo Ramuva, mūsų jaunimo organizacija ėmėsi tokios iniciatyvos, kad žodžiu populiarinti šitas sutartines.
Dar kartelį kartoju, kitą trečiadienį 17 valandą technikos bibliotekoje Švento Ignoto 6 gali rinktis į pirmąjį užsiėmimą, o gal tik registraciją, būsimosios sutartinių mokyklos nariai. Na, o albumo paskutinis fragmentas skirta Gediminui labai iškilminga giesmė šlovė Gediminui.
Trečios varto žvaigždė žėri.
Šioje laidoje kalbame ne vien tik tai apie ansamblio Kulgrinda albumus, apie jų atkurtas senas giesmes, bet ir apie baltus. O baltai tai ne vien tik lietuviai, bet ir latviai, kurie veikia gana aktyviai ir jūs, aišku, su jais bendraujate. Yra ir labai neblogai besireiškinti gudų organizacija. Aš jūsų žurnale, štai radau žurnale Romuva apie tai, kad yra išleistas almanachas Drūvis. Kad jie taip pat bando atgaivinti visas šitas senasias tradicijas. Aš manau, kad tai turbūt atskiros laidos tema ir jūsų visokiausias susiejimai, susivažiavimai taip pat turi daug planų ateičiai vis kiekvieną kartą, tarptautiniai, įtraukiantys ir kitų šalių ir neturbūt žemynų senųjų tikėjimų atgaivintojus. Bet dabar jau pereikime prie prūsų. Todėl, kad visas jūsų albumas yra įrašytas prūsų kalba. Net nežinojau, kad ji yra jau atgaivinta iki tokio lygio, kad ir pačios dainos, jų tekstai surasti. Trumpai turbūt neišeis, bet vis tiek bent apie, kaip jūs sudarėte šitą albumą.
Na, mūsų tokia idėja buvo, kad viena baltų gentis, viena trečioji baltų, jau jų jau nebėra.
Ir seniai?
Ir seniai nebėra. Bet norėjosi įamžinti jų atminimą. Ir tai, kadangi mes geriausia, ką mes sugebam, tai žodžiu, gėdoti, tai mes ir pabandėm šitą padaryti. Giesmes mes parinkom arčiau, tos, kurios yra arčiau pajūrio, arčiau tos buvusios prūsų teritorijos, iš tų vietų, iš Rėzos, Juškų rinkinių, o pačius tekstus, pačią kalbą, tai rekonstravo Letas Palmaitis, kalbininkas.
Dar reikia paminėti Barčo rinkinį.
Ir iš Barčo rinkinio. Ir kas yra įdomu, kad galbūt tas kompaktinė plokštelė, kad jinai prisidėjo ir prie pačių prūsų atgimimo. Aš gaunu dabar laiškus internetinėje konferencijoje, kur jauni žmonės, jie bendrauja, jie rašo vieni kitiems prūsų kalba ir jie ieško ir vėl tą žodyną turtina ir padedami Leto Palmaičio, jie šitaip, na, atranda savo galbūt senasias prūsiškas šaknis, nes čia jau jie bendrauja ir Lenkijos prūsai, ir Lietuvos prūsai, ir Latvijos prūsai, ir Vokiečių prūsai, žodžiu, ir juos jungia ta senoji prūsų kalba.
Gal tiems, kas domisi muzikos istorija ir šiaip istorija Prūsija, žinoma, tik ta vėlyvoji, kuri buvo vokiškoji, ir galbūt jie mano, kad prūsų atgaivinta senoji kalba taip pat turės daug germanizmų, bet imkim ir paklausykim, kaip ji skamba. Dainoje Miela šviesi saulytė, miela dievo dukrytė, kur taip ilgai užtrukai, ir kaip tai skamba prūsiškai.
Мила светла солика, мила дева.
aš noriu čia truputį paaiškinti. Ta prūsų kalba, jinai nėra atkurta. Jinai, jos liekanos tos kalbos yra kokie 300 žodžių. Dabar šitie entuziastai, kurie pradėjo beveik prieš 20 metų tokį atgimimo, tas prūsų atgimimo sąjūdį, tai jie tą kalbą atkūrinėja, tai yra procesas. Ir dar jinai nėra tokia, kad ją galėtume, taip sakant, kaip su bet kuria kita kalba ten bendrauti, bet yra tokių entuziastų. Dabar kitas klausimas, kokią reikšmę aš matau šito mūsų to įrašyto disko prūsų giesmių, kadangi ten yra įvairių tokių tendencijų, krypčių, yra, kurie įsivaizduoja, kad atkurtoji prūsijoje turėtų skambėti galbūt vokiškos melodijos. Kiti galbūt galvoja, gal lenkiškai tai turi skambėti, bet mes įsitikinę, kad tai yra baltų paveldas. Dėl to mūsų tos giesmės savotiškai jos tarsi įtvirtina tą baltišką tą prūsų tradicija tikra. Mes čia išvelgiame savo tokį įnašą, svarbų įnašą mūsų.
Jūs kalbate ne tik apie tekstus, bet ir apie melodijas.
Taip.
Dar viena melodija, dar vieni galbūt keisti žodžiai iš dainos Kas tave šaukia žalio vario.
O kas vakite
žalis varis, o kas
Koks lietuviškas vertimas šio teksto? Kas tave šaukia žalio vario? Ponai, broliai, didi draugė, ko jūs ponai norit? Vyrelio norim, vaikas atvers vartus, mes atversim vartus, atverkit vartus, važiuokit, sveiki. Tikrai mūsų liaudiškas dainas primenantis klausimai atsakymai, pagaliau tas pats žalvaris, žalias varis čia turi būtent tą metalo prasme, kuris buvo baltams būdingas, ar ne? Ir šitoje kitose.
Žalio vario tai yra simbolis į jana, į perėjimo į jana pasaulį. Šita daina yra, šita giesmė yra užrašyta prie pat jūros, prie šventosios. Tai yra matyt kuršininkų yra daina, yra tikrai išlikusi. Bet ką aš noriu labai nusistebėti, neseniai buvau Indijoje ir ten man teko girdėti apie mirties deivės kalį tokią giesmę. Ir aš nustebęs klausau, kad tai yra mūsų žalio vario giesmė. Melodija ta pati tiesiog. Irgi susijusi su mirtimi, su išėjimu į Anapus.
Tikrai įdomu. Na, Indija ir Lietuva niekam nepaslaptis, kad senus ryšius turi tik tai kur ir kaip ir kada. Čia dar vieni numano, kiti bando įrodyti. O mes klausom dar vienos dainos iš prūsų albumo, kurioje kalbama apie žalti irgi tą ypatingą baltams gyvūną.
Thank you.
Beje, dažniausiai visose šituose užvedimuose dainų mes girdim irgi mūsų studijos viešnios Enijos Trinkūnienės balsą. Jie abu yra ansamblio Cool Greta solistai. Ir paskutinis atsineštas albumas skirtas Perkūnui. Bet dar prieš tai gal įvardintumėt, juk yra kelios pačios pagrindinės senųjų baltų datos šventės. Ne vienas senasis tikėjimas ar religija, nesvarbu kokiu žodžiu mes tai vadinsim, metų pradžia laiko lygiadienį, kovo 21. Ar baltams tai irgi būdinga?
Taip, iš tiesų, tai yra tokia pagrindinė, sakykime, diena, kada vyksta tas virsmas, kada prasideda jau saulės jau viešpatavimo metas, o dievai mūsų senieji, tai jie kartu su gamta, kaip sakant, su gamtos ratu jie gyveno ir jų tas yra tas gimimas, jie kartu pabunda kartu su gamta. Dėl to, pavyzdžiui, pirma Perkūno šventė, tai mes ją švenčiame. Tai vasario antrą dieną buvo ten graudulinė žvakė arba Perkūno žvakė. Ir toliau ta didžioji šventė, tai būna Rasos šventės vidury vasaros, birželio ten apie 24. Ir ten Perkūnas yra minimas. Ir toliau rudenį, kada būna rudens lygiadienis, ten ir Baltų vienybės diena, o istoriniai šaltiniai rodo, kad tuo metu vykdavo didžiausios kovos, Baltai išeidavo į žygį kaip tik tuo metu, o jų kovas globojo būtent Perkūnas, didysis Perkūnas. Tai Perkūnai būtent tos giesmės ir mum buvo svarbios, ir aš manau, protėviai turėjo Perkūno giesmės. Mes jas turim savo jau atgaivintas jas ir mes savo visų svarbių švenčių metu mes pagerbėm Perkūną su Perkūno giesmėm.
Perkūnas tai pagrindinė baltų dievybė, bet aišku antra po to vienintelio didžiojo ir visai žemė vienintelio dievo. Čia galbūt kas mažiau susipažinęs ten negalvoja, kad baltai ir seniai tikėjimai nori nuneikti tą patį aukščiausią kūrėją. Ir kad baltai yra kažkokie nors ar Kūlgrinda, ar Romuva, yra kokie nors vieni senovę nulindę žmonės, kad tai yra ir įvairių amžių ir jaunų žmonių, kurie gyvena labai modernų gyvenimą, bet vis dėlto nuo kai kurių dalykų atsiriboja, o į kitus stengiasi gilintis ir taip, aš manau, tiesiog padėti savo. Ar ne?
Taip. Taip, nes ir himnas mūsų sako, iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Tai mes taip ir semėmės tos stiprybės iš Perkūno.
Ir skamba dabar didysia mūsų iš albumo skirto Perkūnui.
Yeah.
mūsų studijoje Perkūnas jau nugriaudėjo. O iš tiesų dar iki jo pirmo griausmo toloka ir štai įvairiomis giesmėmis, senomis lietuviškomis melodijomis mūsų studijos svečiai ir jų bendrijos, turbūt reikėtų tai pavadinti, Romuva ir ansamblį Kūlgrinda, kviečiasi gerasias gamtos jėgas. Dabar skambės dar viena daina iš Perkūnui skirtųjų Jori šildyk žemį, bet jai prasidėjus aš norėčiau dar paviešinti vieną įdomų faktą. 2008 metais Asvejos leidykla išleido Maiklo Jorko knygą Pagoniškai teologija. Išversta iš anglų kalbos, kaip rodo knygos pavadinimas, autorius laikosi nuomonės, jog visos didžiosios pasaulio religijos ir krikščionybė, ir budizmas, ir islamas, ir kitos gimė iš senųjų etninių pagoniškų religijų. Aišku, ne jis vienas taip mano, bet įdomu, kad jis teigia, jog egzistuoja pirminė religija pramotė, kuriais ir aprašo savo knygoje. Deja, lietuvių senosios religijos neaptarinėja, nors lankėsi Lietuvoje, gal mažiau įsigilinęs, bet to jo protėviai, Maiklo Jorko protėviai buvo jurkšaičiai iš Tauragės. Tad aš manau, kad jam Lietuva ir toliau bus įdomi ir iš viso jūs užsienyje turbūt draugų ir bendražygių taip pat turit. Na, o mes dabar dar Jorio klausim.
Jori, šildyk žemį.
Joris tai yra vienas iš jaunojo Perkūno, pavasarinio Perkūno apraiškų. Jis sujudina žemę, iškelia žolę ir dabar jau artėja svarbiausia, viena iš svarbiausia, baltų tikėjimo žmonių susijėjimų arba švenčių, kuri vyksta balandžio pabaigoje. Šiais metais jinai vyks balandžio 23-24 dienomis prie Molėtų, prie dangaus šviesulių stebyklos. Ir būtent šitos šventės metu skamba šita Jorio giesmė.
O prašyt, kad mes laidą baigtumėm giesmę Toto stovi oželis. Tai irgi kažkokia simbolika.
Šita giesmė tai yra apie oželį. Oželis, kaip žinome, Perkūno tas raguotas gyvulėlis. Ir jisai būdavo aukojamas Perkūno garbei. Tai iš šito giesmė jis apdainuoja, koks jis giriasi, koks jis gražus, kokios ten jų akis gražios, ausis didelės ir panašiai.
Na, mūsų laidos minutės jau visiškai beveik išseko ir mes čia dar galėtumėm ilgai kalbėti apie įvairius ir simbolinius ir istorinius dalykus. Dėkoju studijon atvykusiems svečiams, Inijai ir Jonui Trinkūnams, linkėdama jiems ir toliau tęsti labai prasminga ir jau senokai vykdoma darba ir kad kaip jūs norit, kuo daugiau jaunimo perimtų ir toliau tęstų tai, ką jūs jau pradėję. Ačiū dar kartą jums ir iki kitų pasimatymų, o aš Jūratė Vičienė, sakau klausytojams iki kito trečiadienio.
O mano salvesca Kto to mano barzdale, kapuśniele to to to. Kto to mano ragiale, wielkie lambajde. Ato mano vodjagili, kad sluatjali tu. Ato uličeš vodja, bobom sedjeli.